Ozatlıq Radiosu Sirri. Bugün 13 iyul düşənbə. Mikrofon altında Bikə Timirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Rusiyanın ura buzuşu qazıtkərgüşün tüzü turundağı kilişu imzalandı. Мәскәу Татарстанның химик ширкәтенә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Әмма моннан соң Казан Орксинтез кем кулына калачак? Ирак көнчыгышта да сабантуйлар үтте. Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровский бәйрәмнәрендә булып кайтырбыз. Крәшин татарлары үз бәйрәмен үткәрде. Киләчәктә Питрәү каравон кебек зур фестивальгә әйләнерме? Булар барсы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Көньяк Осетиядә сепаратист президент Эдуард Кокойты белән очрашты. Европа берлегенең 4 иле һәм Төркия Европаның Русия табигый газына бәйлелеген киметәчәк Набука газ үткәргече төзү турында килешү имзалады. Кытай полициясе Синҗан уйгыр автоном төбәге башкаласы Өрөмчедә 2 уйгырны атып үтерде. Самар өлкәсендә кымга утырган нефть танкерыннан Идел елгасына 100 тонна нефть аккан. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Цинвали. Русия президенты Дмитрий Медведев Грузиядән айрылырга теләүче Көньяк Осетиядә булып, сепаратист президент Эдуард Кокойты белән очрашты. Русия хәбәр агентлыклары Медведевнең бу төбәк белән саклану өлкәсендә хезмәттәшлекне арттырырга чакыруын белдерә. Медведев шулай ук төбәкне икътисади һәм социаль төзекләндерү өлкәсенә караган беренчә проектның да булуын белдерде. Былтыр август айында Русия белән Грузия арасындагы сугыштан соң Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузиядән бәйсезлек игълан итте. Шуннан соң тиз арада Мәскәү аларның бәйсезлеген танып, алар белән чик саклау килешүләре төзеде. Грузия исә бу төбәкләр басып алынган Грузия җирләре дип саный. Грузияның берләштерү министры Темир Якубашвили Медведевнең бу сәфәрен провокация дип атады. Анкара. Европа берлегенең 4 иле һәм Төркия Европаның Русия табигый газына бәйлелеген киметәчәк яңа газ үткәргеч төзү турында килешү имзалады. Набука газ үткәргечен төзү турында хөкүмәтара килешүне бүген Анкарада Төркия, Булгарстан, Романия, Маҗарстан һәм Австрия җитәкчеләре имзалады. Үткәргеч шушы илләр аша төзеләчәк. 3300 шақырым ұзынлықтағы өткергіш Өзәк Азиядәгі газыны яқын күншіғыш аша Еуропаға қудырашақ. Ол 2014 жылда әшілі башлар деп күтілі. Набука түзіліші шығымнары 8 миллиард евро болар деп есепләне. Өрімші. Қытай полициясы Синжан Уйғыр автоном түбәгі башқаласы Өрімшіде 2 кішіні атып өтерді. Қытайның рәсми кеңкөлем мәгълүмәт чаралары қанун бұзған 2 уйғыр атып өтерілді деп хабар итә. Тагын бер уйгыр яраланган. Узган атнада Өрөмчедә уйгырлар белән хан кытайлар арасында булган бәрелешләрдә кимендә 184 кеше һәлак булды. Рәсми саннарга караганда аларның 137-се хан кытайы, 46-сы уйгыр булган. Кытай төбәккә өстәмә меңнәрчә хәрбиен китерде. Казан. Татар милли мәҗлесе Синҗан уйгыр автоном төбәгендә һәм аның башкаласы Өрөмчедә уйгырларга каршы көч куллануны хөкем итүен белдерде. Белдерүдә Шәрқи Түркістанны басып алган һәм аның төп халкын юк итүне максат итеп куйган Кытай уйгырларга каршы бернинди мәкерле адымнардан да тартынмый диелә. Милли мәҗлес Кытай хөкүмәтенең уйгырларга карата сәясәтен геноцид дип атый һәм дөнья җәмәгатьчелегендә аны шулай бәяләргә чакыра. Самар. Самар өлкәсендә дүшәмбегә каршы төндә кымга утырган нефть танкерыннан Идел елгасына 100 ләп тонна нефть аккан. Нефть табының озынлыгы 20 чакрымга якынлаша, табигатькә бик зур зыян килгән. Бу танкер Сарытау портына карый. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, каза нәтиҗәләрен төзәтү тырышлыклары арттырыла бара. Каза сәбәпләрен һәм мөмкин булган гаеплеләрне ачыклау эшләре дә бара. Грозный. Бүген Чечнядә булган 2 бәрелештә сугышчы дип шикләнелгән 5 кеше үтерелде дип хәбәр ителә. Чечня эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, милициянең туктарга кушуына буйсынмаган бер машинадагы 3 кеше атып үтерелгән. Бер районда милиция туткарларга теләгән 2 кеше кача башлагач аларны да атып үтергәннәр. Берлин. Германия прокуратурасы наци өлім лагерінде суақшы болған деп шекленілуші Джон Деменюкны 2-ші дүния соғышында 28 мыңләп яһудны үтерергә ярдәм итүдә ғайыпләде. Май айында Кушма Штатлардан Германияға тапшырылған 89 яшлык Деменюк Мюнхен шәһәрендәге мәхкәмәдә хөкем ителәчәк. Хөкем эшенең кайчан булачагы ачык түгел. Гаепләүчеләр әйтүенчә, Украинада туган Деменюк Польшадагы Собибор үлем лагерында сакчы булган. Барнаул. Солдат аналары комитеты Алтайдагы бер хәрби бүлектә Дагыстанлык хәрбиләр катнашында тагын бер сугышу булуы турында белдерә. Себер хәрби бүлеге прокуратурасы бу хәбәрне әлегә расламый. 5 июльдә Алейске шәһәрендә Дагыстаннан китерелгән 44 хәрби белән Алтай ягыннан хәрби хезмәткә алынган 200 кеше арасында бәрелеш булуы хәбәр ителгән иде. Берничә көн үтүгә Дагыстанлы хәрбиләрне башка урынга күчерделәр. Солдат аналары комитеты вәкиле Алейскидан күчерелгән ул хәрбиләрне яңа урында да кыйнаганнар дип хәбәр итә. Ульяновский. Селегер 2009 бөтен Русия яшьләр мәгариф форумының православ өлеше Селегер күле буенда 25 июльдән 3 августка кадәр үтәчәк. Анда катнашучы яшьләр элекке еллардагыча бөтен Русиядән җыелып, миссионерлык һәм чиркәүнең җәмәгатьчелек белән эшләү осталыкларына өйрәнәчәк. Яшьләрнең бер төркеме православиене интернет сәхифәләре аша таратуга өйрәтеләчәк. Җәйге Селегер 2009 форумында быел 50 меңләп кеше катнашыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырды алдагы минутларда. Русияны урабызучы Набука газ үткәргешенең проекты кабул ителде. Мәскәү Татарстанны химик ширкәтенә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Казан Арксинтез банкротлыктан котылачакмы? Татарстанның социаль ипотека фондының кыенлыклары арта бара. Ерак көнчыгышта да сабан туйлары үтте. Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровский бәйрәмнәрендә булып кайтырбыз. Шушы һәм бик күп башка темалар турында Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген Анкарада Набукко проекты имзаланды. Ул Русияны урап уза, бу газ үткәргечнең узынлыгы 3300 метр, километр. Бу энергия өлкәсендә Русиягә генә бәйле булырга теләмәгән Европа өчен мөһим адым буларак кабул ителә. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Набукко проектын үз эшенә алган илләр Төркия, Болгарстан, Румания, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре Анкарада Набукко проекты өчен кул куйды. Әлеге илләр Набукко проекты буенча Европа берлеге белән 7 елдан бирле бергә эшләтә иде, ләкин бу вакыт эчендә күз белән күренерлек әллә ни үзгәреш булмады. Шул уңайдан бүген килешүнең имзалануы күпләр өчен көтелмәгән яңалык булды. Килешу халыкара стандартларда уңайлыклардан файдаланып төзелешне кулайлаштыру, тизәйтү һәм ул гамәлгә ашкан очракта салым мәсьәләсендә уртак юл табуны максат куя. Набукко килешуы буенча газ үткәргече юлы үткән илләр транзит акчасы таләп итми. 2005 елда проектка уртак ширкәтләр тарафыннан Набукко ширкәте төзелгән иде. Әлеге ширкәт бу ел әүземрәк эшли башлады. Имза тамтанасыннан соң чыгыш ясаган Төркия премьеры Реджеп Тайип Эрдоган кайберәүләр Набукко проектын хыялы дип атауын дәвам итә, ләкин онытмаска кирәк, бер вакытлар Баку, Тифлис, Чайхан проекты да хыялы дип атала иде, диде. Газ ташу күләме елга 31 миллиард кубик метр булган проектны төзүше 2011 елда башлана. Проект 2014 елда тәмамланыр дип көтелә. Набукко газ үткәргеше энергия өлкәсендә Русиягә генә бәйле булырга теләмәгән Европа өчен бик мөһим. Ләкин Набуккону булдыру берлекнең Русиядан тәмам баш тартачагын аңлатмый. Европа Шурасының энергия эшләре буенча җаваплы вәкиле Ферран Терра Делас радиобызга бу хакта болай сөйләде.
Nabucco is going to make a contribution. He's going to give gas from different sources through different transport.
Nabucco Europa'nın gaz ihtiyacını təmin etdiyində zor iş görəcək. Ul türlü şığanaqlardan gələn qazını bir yılda birləşdirə həm enerji imliliyin güçləndirə. Bu Europa üçün erikli saylaq mümkünçiliyi birə. Ləkin bu Rusiyadan tamam boş tartuğunu anlatmı. Kirisinşə, Rusiya bizgə gaz təmin etdiyində devam etəcək. Bu proyek Rusiyaya qarşı tügüldü yol.
And Nabucco has never been a project against Russia.
Lekin ma'lum bo'lganicha Ukraina bilan Rossiya orasida chiqqan niza kunbotish Yevropa illarining qish o'rtasida og'ir holda qoldirgan edi. Shu hisobdan Yevropa hozir energiya o'lkasida iminlikni orttiruvni tili. Buning uchun esa alternativ yo'llar kerak. Turkiya premyeri Erdo'g'on esa shu hisobdan loyihaga tag'inda kengroq ko'zlikdan qarorga chaqira.
Shartlar el verdiğinde İran gazının da
agar mumkinchiligi bo'lsa, kelajakda İran gazının da Nabucco aşa Yevropaga chiqarilishini umid etamiz. Shu vaqtda Rossiya gazının da aligi o'tkargich aşa Yevropa bozorlariga sotuvining da kelajakda mumkin bo'lishini ishonamiz, dedi u.
Nabucco vositasiyla Avropa piyasalarına sunulmasının mümkün olacağına inanıyoruz.
Шунгайдан алтарантив шығанақларынын алға таба арттырылашағына үміт бар. Лекін Nabucco газ проекті тұрында инзур бұшы ұятқан әйбір, үткергіш үшін керекли күлемді газ тәміниту һәм анын шу күлемді дәуам еттіру. Шунгайдан алға таба Иран, Ирак, Қазақстан һәм Мисыр әлігі проект үшін керекли күлемді газны ұзым мүддәтлі тәмін ете алашақ иллер есімнегінде тұра.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңғы күннәрде юғары даирәләрдә Казан Оргсинтер ширкәтенең алдагы язмышы турында сөйләшүләр күп булды. Хәзергә аның 1 миллиард долларга якын бурычы бар. Узган елныда ширкәт 3 миллиард сумга якын югалтуы белән тәмамлады. Узган атнада Казанга сәфәре вакытында Русиянең беренче вице-премьеры Игорь Шувалов федераль үзә Казан Оргсинтерга якындагы 2 атнада 15 миллиард сум бирәчәк дип ышандырды. Теманы безнең хәбәрчебез Гадел Галәмиддин дәвам иттерер.
Татарстан җитәкчелеге Казан Оргсинтез кебек эре ширкәт өчен әлеге бурычның шуб булуын һәрдаим әйтеп килсә, икътисад белгечләре барчыларга җирлек бар ди. Узган атнада Казанда Универсиадага әзерлек ничек баруын тикшерергә дип Россия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шувалов килгән иде. Республика җитәкчелеге форсаттан файдаланып Шуваловка яна Казан Оргсинтез моңзарларын сөйләде. Күрсәтте. Ширкәтнең алдагы язмышын билгеләү максатыннан Мәскәү түрәсе катнашында җыелышта үткәрелде. Шувалов бу җыелышта федераль үзәкнең Казан Оргсинтезга якындагы 2 атнада 15 миллиард сум бирәчәген ышандырды. Казан Оргсинтезның 1 миллиард доллар бурычы барлыгы ачыкланғач, белгечләр ширкәтнең алдагы язмышы турында төрле фикерләр әйткән иде. Мәсәлән, Брокер Кредит Сервис ширкәте белгече Александр Афинагентов бу хәлләрне вакытлы күренеш буларак кына бул итте. Икътисадка ничек кенә авыр булмасын, бу хәл мәңгегә сузыла алмый. Казан Оргсинтез кебек ширкәтләр илдә бер генә. Бүген ул Русиядә полиэтилен ясау базарының 38%-ын алып тора. Казан Оргсинтезның товарларына мохтаҗлык һәр вакыт булачак. Әлегә сатып алу түбән дәрәҗәдә, әмма бу бит киләчәктә бөтенебездә полиэтиленнан баш тартабыз дигән сүз түгел. Бу бары тик вакытлы авырлыклар гына дигән иде Афинагентов. Шулык ширкәт аналитигы Михаил Сайно фикеренчә исә кредит алу зур гына үзгәрешләргә китергә мөмкин. Аның сүзләренчә, банклар алдан кредитны каплауны сораса, ширкәт бурыч хисабына үз акцияларын тәкъдим итәргә тиеш була. Димәк, якын арада ширкәтнең кайбер хуҗалары да алмашынырга мөмкин дигән иде Сайно. Хәзер исә федераль үзәктән 15 миллиард сум ярдәм киләсе билгеле булгач, Казан Оргсинтез хуҗалары үзгәрмәячәк, ди белгечләр. Элеке кебек үк ширкәтнең 51% акциясе Таев компаниялар төркеменә, 28% Татарстан хөкүмәтенә карыячак, ди брокер кредит сервис белгече Александр Афинагентов.
Если говорить о собственника, допустим, какого-то глобального на данный
момент. Әлеге Казан-Рухтинцызның ірі хужасы алмашына дейіп әйтерге сәбәп юк. Мондай сүзләр ишетілсә дә, бу ғайбәт кенә. Хужалар алмашынган очракта һичшиксез җәмәгатьчелеккә билгеле булачак дию.
Акционерное общество все равно будет вынуждено сообщить, мы все равно об этом узнаем.
Казан-Рухтинцызга 15 миллиард берилип, барышулар бираз басылса да, республиканың күп кенә башка ширкәтләренең алдагы язмышлары әле дә ачыкланып бетмәгән. Кризис башланганнан алып, бу ширкәт җитәкчеләре әле хөкүмәттән ярдәм сорап, әле бурычларын кичектереп, әле эшчеләренә кыскартып, авырлыклардан чыгырга тырыша. Әмма әлегә яктылык күренми ди белгечләр. Алай гына да түгел, бизнес онлайн мәгълүмат чарасында исә киләсе көздә кризисның яңа дулкыны булачагы әйтелә. Шуңа күрә бүген күп кенә ширкәт җитәкчеләре тагын да зуррак авырлыкларга әзерләнә икән. Казанда эшләп килүче Хитон башка күп кенә ширкәтләр кебек үк хөкүмәт ярдәменә өметләнә. Кризис вакытында эшләрегез ничек бара дигән сорауга ширкәт җитәкчесе Валерий Егоров болай җавап бирде.
Кайчан завод Хитон бик яхшы итеп эшли башлады. Пока үзем недоволен заводның эше белән.
Хөкүмәт тарафыннан ярдәм күрсәтеләме дигән сорауга да Егоров җавап бирүдән баш тартты. Хитон башлыгына түгел, башка ширкәт җитәкчеләре дә бүген үз авырлыклары турында сөйләргә яратмый. Сөйләсәләр дә барысында яхшы итеп күрсәтергә тырыша. Әмма ширин яшергән үлгән дип ит халык мәкале. Бүген дә телдә күп нәрсә яхшы булса да чынлыкта башкача. Кризисның икенче дулкыны булачак дигән хәбәрне исә икътисад белгече Александр Афиногентов чираттагы гайбәт ди. Аның фикеренчә, көскене кризисның икенче дулкыны көтелми.
Про такие вещи говорить не буду. Прогнозировать их не буду, будет вторая волна, третья.
Кризис тагында кешеер дип фаразлый алмыйм. Хәзерге кризиска килгәндә исә ул көтелмәгәндә килеп чыкмады. Барлык ширкәт хуҗалары да аның булачагын белде һәм күпмедер дәрәҗәдә әзерләнеп торды. Әмма кризис көткәннән авыррак булды, шуңа күрә тиешле нәтиҗәләргә ирешеп булмады, ди
Афиногентов. Это касается и крупных предприятий, банков.
Ничек кенә булмасын, Татарстанның күп кенә ширкәтләре кризисны ныктыя. КАМАЗның вакыт-вакыт машина чыгаруын туктатып тору, КМПО, радиоприбор, күп кенә төзелеш ширкәтләренең эшчеләрен вакытсыз ялга җибәрүләре моңа дәлил. Белгечләр исә федераль үзәктән күбрәк ярдәм булсын иде ди. Алар фикеренчә, Казан-Рухтинцыз кебек эре ширкәтләргә ярдәм итү кешерәк компаниялар эшенә дә тәэсир итә, чөнки күп очракта алар бер-берсенә бәйле.
Микрофон алдында Гадел Галәмиддин булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы теманы дәвам иттереп, сезнең игътибарга тагын бер язманы тәкъдим итмәкче булабыз. Республика Президенты икътисади кризисга карамастан, социаль торак төзү туктамаячак дип белдерсә дә, дәүләт торак фондының финанслар белән бәйле проблемалары арта бара. Бу хакта тулырак итеп, безнең тапшыруда, тапшыруның икенче өлешендә тыңлый аласыз. Без дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар башкорт дөньясы һаман да сабан туйлар шаукымы белән яши. Сабан туйларының каритасы да елдан ел киңәя бара. Быел сабан туй булган төбәкләрнең саны 160-тан артты. Апрель аенда Русия һәм Австралияда башланып киткән бәйрәм июнь айларында Татарстан, Башкортстан, Русия, Америка һәм Европада дәвам итә. Якын көннәрдә Сүрия, Үзбәкстан, Төркменстанда узырга тиеш ул. Шушы арада гына Русияның ерак көнчыгыш шәһәрләрендә дә татар оешмалары милли бәйрәмне оештырды. Амурдагы Комсомольский сабан туенда 10 мең кеше катнашты, Хабаровскидагы бәйрәмгә 5 мең кеше килде. Бу чаралар турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйли.
Русияның Ирак көнчыгышындагы Амурдагы Комсомольскида сабан туй бәйрәме 4 июльдә, Хабаровскида 5 июльдә үтте. Татарстан делегациясеннән Сабантуйда катнашкан вакил Рәйсә Гарипова әйтүенчә, анда кунакларны, артистларны алып барыр өчен генә дә бик зур сумнар кирәк. Сабантуй бәйрәменә татарстаннар милли бүләкләр, күчтәнәчләр алып барган. Амурдагы Комсомольскида үткән Сабантуй бәйрәме турында кибеттә сатучы Настя Руднева, татар җәмгыятының оештыручысы Рөстәм Абдуллинның тырышлыгы аркасында быелгы Сабантуй иң яхшысы булды дип белдерде. Бу бәйрәмне татарлар гына түгел, башка халыклар да үз бәйрәм итеп саный икән.
4 июля был праздник. До самого вечера было весело. Мы его воспринимаем как наш. Мы его всегда ждем. Нравится этот праздник. Там всякие конкурсы, борьба, боролись мужчины. А розыгрыш был баран. Вот барана дарили живого. Продажи хорошие.
Саванто бик матур булды. Бизде ул 4-нче тапкыр үткәрелде. Шәһәрнең иң матур урынында Парус дип аталган Селенка елгасы янында урнашкан парк бар. Без Сабанту бәйрәмен көтеп алабыз. Шүлмәк ватулар, авызга йомырка салынган кашык кабып йөгерүләр булды. Көрәштә җиңгән кешегә тәкәбирделәр.
Это самый хороший сабантуй в этом году из всех сабантуй.
Бик күп бүләкләр әзерләнгән иде. Квадроцикл, велоспорт ярышлары да оештырылды. Көн кояшлы булды. Кыздырма, плау, төрле эчемлекләр саттылар. Сатуда татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды.
Тюбетейки, народ все покупает. И даже вот наша нация, они просто так покупают. А на татарском языке специальную группу приглашали. В какой-то организации в Казани. С Хабаровска татары приезжали тоже.
Сатуда татар түбетейләре дә бар иде. Оларны татарлар гына түгел, башка милләт халкы да яратып сатып алды. Казаннан, якын тирә шәһәрләрдән Хабаровскидан татарлар килгәннәр иде. Музыка уйнап торды, җирле телевидение төшереп алды.
Живая музыка там была, прямой эфир вели, по телевизору этот праздник показывали.
Диде Настя Руднева. Амурдагы Комсомольский сабантуенда якынча 10,000 кеше катнашкан. Хабаровский сабантуе. Шәһәрнең милли мәдәни мөхтәрият рәисе Сәрвәр Туктаров Хабаровскида 6-нче тапкыр үткән сабантуенның хәмәячесе булган.
Хабаровская городская национально-культурная автономия татар. Үзебез ештердік. Бізде бар бизнес-клуб, біз үзебез спонсор болдық.
Нәрселер өтті?
Кіряш болды, концерт болды, 15 кеше болды кірәште. Королев Яков болды, Батыр. Королев Яков.
Нәрсе бердегіз бірінші орынға?
Большой плазменный телевизор 42 дюйма. И баран таган. Перья болды, канат болды, мешки, чөлмәк, толк. Бізде корейский, украинский, белорусский ансамбль бар. Булдылар концертта. Ну, дружба народов.
Әбірі татар ансамбль бар ма өзігізде?
Бізде яшлік бірінші ел пока. Бірінші ел.
Биюлеріні кім үйреті аларға? Ансамбльға.
Кореянка Маргарита Ким, классический танец татар.
Ди Туктаров. Оның сүзләренчә, Хабаровский шәһәрендә 5,000 генә түгел, татарлар күбрәк яшәй. Шуңа күрә алар алдагы елларда да сабантуйны уздырырга җыйналар. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Крәшин татарлары да үзләренең гореф-гадәтләрен онытмый. Шушы арада Мамадыш районы Жөри авылында крәшин татарлары Питрәү бәйрәмен уздырды. Аларны котларга килгән Дәүләт Шурасы рәисе һәм Татарстан халыклар мәҗлесе башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Питрәүне дуслык бәйрәме дип атады. Гөлнар Гилфанова язмасы шушыннан.
Табигатның бар матурлыгын үзенә җыеп, хуш исле урман үзәндә урнашкан Жөри авылында Петров бәйрәме беренче тапкыр гына үтми. Тик моңарчы бу кадәр кунакларны, уен, җыр бәйләрне авылның күргәне булмагандыр. Крәшин татарлары өчен изге бәйрәм Петровны карарга бөтен Татарстаннан һәм Русия төбәкләреннән 50,000-дән артык кеше җыелган иде. Бәйрәмгә илтүче елларда хәтта автомобиль бүкләре дә хасил булды. Кишин хавалар җиләсләнеп киткәч, Петров мәйданында тамаша башланып китте. Милли бизәкле киемнәр, аллы гөлле төсләрдән күзләр камашты. Монда әкият каһарманнары Былтыр, Таңсулу, Шүрәлләр дә катнашты. Крәшнәрнең җыр моңнарын халык киләренә сусаган җаннарга сары май булып ятты. Зурысы кешесе Петров бәйрәмен олылап, яратып килгән. Чиләбе, Утмуртия, Башкортстан крәшен оешмалары вәкилләре дә биредә иде. Алар үз сәламнәрен ирештерде.
Исәнмесез, туганайлар! Сезгә сәлем, Нагайбак крәшеннәрдән. Мин бер үзем килмәдем, һинем беле китләр безнең художественный коллектив Чишмәләк Париждан.
Крәшен халкын республика җитәкчеләре исеменнән Татарстан халыклары ассамблеясы рәисе, Дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин котлады.
Менә шушындый Мамадыш районының матур җирендә 10-нчы мәртәбә күп кенә кунаклар җыелып, Крешин халкы үзенең үткәнен, бүгенгесен, киләчәген, гореф-гадәтләрен, бай мирасларын, җырларын, моңнарын, биюләрен матур иттереп, үзенә, халыкка, Татарстаныбызга җиткерәләр. Бу бәйрәм республика күләме бәйрәменә әйләнде. Мин сезне республика җитәкчеләре исеменнән, хөрмәтле президентыбыз Минтимер Шарипов Шаймиев исеменнән, Дәүләт Советы хөкүмәтебез исеменнән шушы бәйрәм белән бу майданда чын күңелдән тәбриклим.
Петров Крешин татарларының изге бәйрәме. Ул ел саен 11-нән 12 июльгә каршы төндә билгеләп үтелә. Бу вакытта халык рәхәтләнеп күңел аша, мөмкин кадәр табигатькә якынрак булырга тырыша. Кызлар милли киемнәр киеп, чәчләрен талир тәңкәләр белән бизи, такыялар үреп кия. Егетләр кызларны күзләп, үзләренә гомерлек бар эзли. Петров кынында табышкан барларның гаиләләре аеруча нык була дигәннәр борынгылар. Шулай ук бу көндә җыелган дару үләннәре тәнне сихәтле, барлык авырулардан да дәва дип санала. Фәрид Мөхәммәтшин Петровны шын дуслык бәйрәме дип атады. Моның чыннан да шулай икәнен сәнгатькәрләр испатлады. Татарстанның халык артистлары Илһам Шакиров, Венера Ганиева, Георгий Ибушев, Галина Казанцевалар бергәләшеп милли костюмнардан дәртле крәшен киләрен башкарды. Аларның чыгышларын халык йотлыгып тыңлап утырды. Бәйрәм рухы мәйданда гына түгел, ә бар тирә-юнгә таралган иде. Килүчеләрнең тау башына зур хәрефләр белән язылган Петров 2009 язу каршы алып, маяк сыман юл күрсәтеп торды. Крәшеннәр килгән кунакларга үз көн күрешен яшәү рәвешендә күрсәтергә омтылган. Хуш исле агачтан буралган ызбада милли киемле хуҗалар кунакларны чәй белән сыйлый. Ишек алдында исә кәҗә бәтиләре утлап тора. Һәр кайда чәчәк бәйләмнәре, тақиялар эленгән. Петровда катнашучылар бәйрәмгә бик мөк кибән.
Без Мөслим районы яңа усагыннан килдек. Усы кай буйлары фольклорыбыздан белә. Җиргә икенче елны киләбез әйе. Шакылган өчен хакимият башлыгына бик зур рәхмәт әйтәсез.
Җир биюләр уен көлке белән кызганнан кыза барган мәйданда көрәш башланды. Батырлар рәхәтләнеп көч сынашты. Берсеннән берсе гүзәл кызлар исә көрәшен чибәре бәйгесендә катнашты. Бәйрәм эстрада йолдызлары концерты белән дәвам итте. Мәйдан каршында урнаштырылган зур видео экранда чараның төп мизгилләре күрсәтелеп барды. Мәйдан читендә сәүдә рәтләре, шәйханәләр урнаштырылган иде. Биредә кунаклар чәй белән сыйланды, бер-берсе белән аралашты. Бәйрәмнең иң кызган мәле елга буенда учак кабызу. Бу гореф-гадәт шулай ук борынгыдан килә. Халык учак тирәли әйлән бәйлән уйный, җырлар җырлый. Егетләр шушы учак аша сикереп, үз батырлыкларын сынап күрсәтә. Бу уен Фәрит Мөхәммәтшинның да күңеленә хуш килгән.
В детстве мы все прыгали через костер, особенно мальчики, показывая свой характер, свою удаль.
Җитәкче Петров бәйрәменең киләчәгендә ышанычлы итеп күрә икән.
Федераль Сабантуенда да булырга туры килде. Кризиска карамастан, халык берсе-берсенә тартыла, менә үзенчәлеген күрсәтергә тырыша. Элекегә килгән гадәтләр, очрашырга, туганнар җыелышырга, балаларны таныштырырга, туйларга әзерләнергә. Менә ул аермашып күренеп торды. Нинди генә авырлык булмасын, халык берсе-берсенә тартыла. Бу крәшеннәр бәйрәме дибез, ләкин монда крәшеннәр генә түгел, монда бит төрле халык. Күп милләт. Татары да бар, урыслары да килгән. Ә менә крәшеннәрне зурлап килгәннәр. Аларга рәхмәт әйтергә килгәннәр.
Мәйдандагы уен көлке, мауыктыргы җыр биюләр төнгә кадәр дәвам итте. Биредә һәркем үзенә кызыклы шөгыл таба алды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Безнең бездән аерылмагыз, без сезгә кызыклы темаларны әзерләдек. Менә мәсәлән, Башкортстан мөселманнары Шишмә районында зур җыен уздырды. Андагы тарихи ядкәр башка төбәк мөселманнарын да җәлеп итәр дип ышана кайбер дин әһелләре. Өфөдә алимент түләү мәүчеләрне үзенчәлекле итеп тәрбияләргә җыйналар, аларның фоторәсемнәрен шәһәр транспортына ябыштыралар. Ижаудагы татар гимназия тирәсендә киеренкелек әлегә хәл ителмәде. Шулай ук тагын бер теманы тәкъдим итәбез сезнең игътибарга. Татарстанда милли бизәкләрне, милли хидияләрне ясаучылар хөкүмәтнең игътибар бирмәүенә зарлана. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикәт Имирова, бездән аерылмагыз.
Музыка азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 июль дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстан мусульманнары Шишмә районында зур җыен уздырды. Татарстандагы милли хидияләрне ясаучылар хөкүмәтнең игътибар бирмәвенә зарлана. Татарстан җитәкчелегенең торак төзелешен дәвам иттерү вәгъдәләренә карамастан, дәүләт торак фондының акчалата проблемалары арта бара. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Шишмә районында Башкортстан мусульманнарының җыены үтте. Октябрьский каласының имамы әйткәнчә, бу төбәктә, бу җирләрдә ислам дине тарала башлау белән бәйле булган борынгы төрбә урнашкан һәм ул башка төбәк мусульманнарын да җәлеп итә ала. Башкортстанның баш автоинспекторы халык белән интернеттагы видео сәхифә аша аралаша башлаган. ФДД алимент түләргә теләмәүчеләрне оялтырга теләп, аларның фоторәсемнәрен кала автобусларына ябыштырырга җыеналар. Тулырак әйтеп, Байтулла Фатхуллин сөйли.
Шишмә районында Башкортстан мусульманнары йыены үтте. Мәсҗидләр имамдары, ямагать эшмәкәрләре башкорт йөрүнә исламда алып килгән Хөсәен Бәктин кешене хаянына ел хаян йыела. Быел уның сектерендә балалар арасында Коръән риятка һөйләү буенча бәйгеле оештырылды. Хәзер барлык мәсҗидләр авылларда шәкертләр теләгән балаларды Коръән сүрәләрен укырга өйрәтә. Башка дини йолаларды дөрес башкаруда төшендерә. Октябрьск каласынан имам Хатип Мәүлухан хәзрәт әйтүенсә, Башкортстан биләмәләрендә ислам тәгълиматларын тәүгеләрдән булып тараткан Хөсәен Бәккә арналган кор 2004 елдан алып даими узгарыла килә.
Республика мусульманнары һәм төрле өлкәләрдән килгән кунаклар Чишмә җирендә зыялының төп сәбәбе ата-бабаларыбызның Башкортстан җирләрендә ислам дине кабул итү датасы белән бәйле. Безнең якларда, ягъни Башкортстанда ислам дине 14-нче гасыр башларында тарала башлый һәм ул галим һәм мәгърифәтче Хөсәен Бәк исеме белән бәйле. Башкортстан башкаласы Уфадан 30 километр ераклыкта Чишмә җирендә таштан һәм кирпичтән төзелгән ике көньяк Урал мавзолее төрбәсе шушы чорның Хөсәен Бәк һәм Турахан мавзолеелары сакланып калган. Башкортстанда ислам дине кабатлап әйтәм 14-15 гасыр башларында тарала башлый һәм Ирак, Болгар һәм Урта Азия якларыннан динчеләр белән бу якларга күрү белән бәйләнгән дип фаразлана инде. Түркстан шәһәреннән килгән Башкортстанда беренче имам Хөсәен Бәк булган. Ул Башкортстанда шушында яшәгән һәм дингә халыкны чакырган 30 яше тулар тулмас бердә вафат булган һәм 1339 елда зур хөрмәт Дан шәһәрәт белән шушы Чишмә җирләрендә җирләнгән ул. Чишмә тимер юл станциясе нән ерак түгел Акзират исемле иске мөселман зиратында мавзолее төрбәсе бар. Анда Хөсәен Бәк җирләнгән. Бу ерак тарих Алтын Урда чоры белән бәйле. Төрбәләр башкорт халкы өчен генә түгел, бәлки аның әһәмияте барлык мөселман халыклар өчен дә әһәмиятле булып тора. Бирегә Гарәп илләреннән, Урта Азиядан да төрле өлкәләрдән, төрле республикалардан һәр вакыт мусафирлар килеп торганнар. Бу елда да менә бу тантанада Төркменстаннан һәм Казахстаннан да кунаклар килгән иде. Хөсәен Бәк кешенәсе, кешенә дигән сүз дом мертвых, ягъни мәйтләр йорты. Ягъни хәзерге телдә әйтсәк инде зиярат анда шушы төрбәдә ерак түгел Турахан мавзолее дә бар. Турахан төрбәсе матур тигез ташлардан төзелгән, гөмбәз белән эшләнгән пирамида кебек бер бина.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республиканың баш автоинспекторы ватандашлар менен интернет аша әңгәмәләшә башланы. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекция һәйкәсе Динар Гилмединов интернетта үз видеоблогын булдырды. Динар Гилмединов видеоблогында тәүчиратта республика халкына мөрәҗәгатен йеткерә. Бында шулай ук авариялар турында оператив мәгълүматтар, норматив документлар, юлдардагы хәвефле участоклар тәнәһе башка яңалыкта урын алысак. Өфле көмешкә кабу менән кәсеп иткән ике кешегә карата мәхкәмә карары чыгарылды. 53 һәм 54 яшьлек хатындар фатирларында көмешкә кабу паткан. Мәхкәмәлә улар үзләренең гаепләрен тулыганча таный. Бул кәсеп менән акча итмә сәбәпле шөгыльләнергә мәҗбүр булуларын белдерә. Буның һәм булышмаган булышмакка вакыта бирәләр. Судья уларның хәленә кереп 2500 шәрәфле штраф һала. Бул акчаны улар бер көндә эшләп алуын беркем дә игътибарга алмый. Башкортстанда сабыйды әсәк карынында ук юк итүгә каршы көрәшәләр. Район калаларда миңа гомер бүләк ит дигән акция башланды. Ил итәкчелегенең Хәләлиевы Светлана Медведеваның социаль мәдәни фонды башлангысына Башкортстанда кушылды. Акция бер атна бара, уның барышында хатындарды аборт ятмаса үгетләячәкләр. Быел республикала 22 мең сама сабый якты дөньяга килгән. Сагыштыру өчен 2020 елда 29 мең 200 аборт ялган. Ярсы Кайметов наркотиклар менән көрәшкә кушылды. Республика наркокүзәтү идаралыгы Башкортстан телевидение менән берлектә нәфис фильм төшерә. Харби патриотик клуб тарафындагы башкалар киләр дип аталган кино 4 серияны тора. Әле тәүге серияһы әзер, икенче серияһы сырылтамактагы Харби патриотик уйлатларын бәрегендә төшерелә. Ярсы һәм композитор августа 3-нче һәм 4-нче серияларда катнашасак, ул криминал лидер ролен башкаруга ризалыгын биргән. Әкүккә әверелгән аты яки әсә кешегә башкалар алдында кызармасы өчен бурычларын кайтарырга тура киләсәк, алимент буенча бурычларды хәзер барыгыла танып беләсәк, Өфелә балыгын карамаенча казып йөргәннәрнең фоторәтләре автобустарга куела. Әле Башкортстанда 2500 кеше алимент түләүдән касып йөри. Уларның дөйем бурычы 75 миллион сумга еткән. Балыгын тәрбияләү өчен акча бетмәгән кешеләрнең фоторәтләре кала автобусларына бүгеннән ябештерелә башлана. Бәйтулла Таткулин, Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанда социаль ипотека нигезендә фатир атучылар инде ярты ел тирәсе үз йортларына кереп урнаша алмый. Республика президенты икътисади кризиска карамастан социаль торак төзү туктамаячак дип белдерсә дә, дәүләт торак фондының финанслар белән бәйле проблемалары ортагына бара. Тулырак итеп Ландыш Харасовыз сөйли.
Казанның Глушко урамындагы 2 йорт инде декабрда ук тизилеп битсә дә, анда яшәргә тиешле гаиләләргә фатир ачкычлары һаман бирелми. Алар хөкүмәт шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итсәләр дә, айдан айга ышандырулар дәвам итә, ә нәтиҗә юк. Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шарифуллин сүзләренчә, йортларның тегәл кайчан тапшырылачагы әле билгеле түгел.
Кирәлмәүнең сәбәбе 2. Беренчесе, бер йортта безнең төзүче белән Икарадагы финанс мәсьәләләре хәл итеп бетермәгән, хаманда спор бара. Мәсәлән, бер, икенче йортта безнең заказчик контрольне түбән ясап, түбән карамыйча вакытында, анда җылытылмаган панельләр куйганнар стенавый. Алар бит һәр вакытта кертеп, йортта суыклар килә башлау белән, анда алар аннан соң күгәрә башлыйлар, гөмбәләр чыга башлый. Менә шул шуларны бетертергә куелган бурыч. Алар аның өстендә эшлиләр, шуларны бетерүгә алар яңадан кереп утырачаклар үзләренең уткан фатирларына.
Тегәл билгеле түгел инде бу кашан.
Тегәл билгеле түгел, аларга бурыч куелган якын көннәрдә, менә шул бер ай эчендә хәл итеп бетерергә дип. Менә июль ахыры булгач күренер ничек булыр. Әгәр ясап бетергән булсалар, госнадзор контроль кабул итсә, йортларның безнең хәзер югасының надзор контроль ала. Менә шулар әгәр йортларны кабул итсә, без аларны әчкечләрен бәя башлыйбыз аннары.
Шарифуллин сөйләгәннәр Трак фондының бердәнбер проблемасы түгел, элек үзләренең 1% кремен фондка күчереп баручы кайбер ширкәтләр икътисади кризиска сылтап акча бирүдән баш тарта башлады. Шул сәбәпле Трак фонды хакимияткә кредит бирүне сорап мөрәҗәгать итергә мәҗбүр булды. Бизнес онлайн язуынча Акбарс банкы Трак фондына 540 миллион сум күчергән. Трак фондының берничә айлык керткән яңа тәртибедә күрәсең финанс проблемалар белән бәйле. Хәзер фатирга чиратта торучы һәр гаилә ай саен минималь хезмәт хакының 50% түләп барырга тиеш. Шарифуллин бу акчаларны кертмәүчеләр чираттан чырылып калдырылачак ди.
Беренче кертемне бер тиен дә кертмичә, я булмаса министрлар кабинеты карары нигезендә иң түбән хезмәт хакының, айлык түбән хезмәт хакының 50% дәвамында кертмәгән булсалар, алар 1 июльгә кадәр үзгәрешә самалсалар, 1 июльдән соң алар бер яклы рәвештә фонд тарафыннан программадан чыгарылачаклар. Андыйлар турында эш бара инде менә хәзер күбесе Европа акчаларын түләй башладылар, алар сакланып кала акчалары түләгәннәре. Түләмәгәннәре чыгарылачак, алар бу мәсьәләне муниципаль район башлыклары хәл итәләр, үзләрендә анализ ясап. Алар безгә список бирәләр дә без шартнаманы бер яктан аларны чыгарабыз. Ә инде акча салган кешеләр һәм бүгенге көнне безнең попечительләр советы карары нигезендә айлык иң түбән хезмәт хакын Рәсәйдә урнашкан һәм Татарстанда урнашкан хезмәт хакының 50% түләп барсалар, алар чират нәүбәтендә 3 ел узганнан соң фатирлы булачаклар.
3 ел барыбер шарт инде ме, узу?
Шарт, 3 ел. Чөнки 3 ел сезонда алар ай саен 2200 түләп барып кына фатирны алырга мөмкинчелек юк.
Ә алдагы кирмнәре, киртемнәре күбрәк булган булса, мәсәлән?
Әгәр алдагы киртемнәре күбрәк булса, алар баллары җыелган булса, рейтинг нигезендә булачак конкурсларга катнашып утырырга мөмкиннәр.
Диде Татарстан президенты каршындагы Трак фондының башлыгы киңәшчесе Митхат Шарифуллин. Кайбер белгечләр акча түләмәүне сәбәп итеп фонд чиратта торучыларны кимитмәкче була дип саный, чөнки бүгенге көндә республикада 20 меңнән артык кеше социаль тракка өмет итә. Ә төзелешләр соңгы вакытта мактанырлык түгел, хәтта хәлне аяныч дияргә мөмкин. Мисал өчен, быел барлыгы 800 мең квадрат метр трак тапшырырга вәгъдә ителсә, инде елның яртысы узуга карамастан аның әле чиреге дә әзер түгел. Татарстан президенты социаль ипотека дәвам итәчәк дип белдерсә дә, йортларның кайберләрендә акча булмау сәбәпле эшләр туктатылган. Хәтта ки алдан салган акчаларын кире алырга теләп фонд белән килешүне өзүчеләр дә бар, әмма алар акчаларын тиз генә ала алмауга зарлана. Трак фонды җитәкчесенең киңәшчесе исә андый проблемалар юк, акчалар әлешләп-әлешләп бер айда кайтарыла дип шандырды.
Ижаудагы татар гимназиясе тирәсендә киренкелек әле шишелмәде, ул дәвам итә. Шушы уку йортының яңа бинага күчерелүе, аның үзгәртелеп коруы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназия мәйданы киңәйде хәзер, әмма ата-аналар да, укытучылар да әле канәгать түгел. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Җәйнең уртасы, мәктәпләрдә каникуллар. Ә менә татар гимназиясе укытучылары балаларны җәйгә ялга озатса да, үзләренә ял итәргә әле һаман вакыт җитмәгән икән. Ижаудагы татар гимназиясына бәйле вазгыят хакында сез хәбәрдар, хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназияның бинасы кечкенә, анда заманча таләпләргә нигезләнеп белем бирү мөмкин булмау сәбәпле, быелның февралендә Удмуртияда татар мәдәнияте көннәре вакытында Татарстаннан делегация белән очрашуда татар гимназиясен 38-нче мәктәп бинасына күчерү турында килешенелде. Әмма бу мәсьәләдә каршылыклар килеп туды. Беренчедән, 38-нче мәктәп коллективы һәм бер төркем ата-аналар гимназияның әлеге мәктәпкә күчерелүенә кире фикердә булуларын җиткерде. Икенчедән, гимназиядә укучы балаларның әти-әниләре уку йортын әлеге кадәр гимназияны җитәкләгән Гөлзирә Әхмәтшинаны калдыруны үтенде. Күп тә үтмәде, шәһәр җитәкчеләре бәхәсне шишү юлын үзенчә хәл итте. Кризиска сылтап, быел гимназияны күчермәскә дигән карарга килде. Әмма бу вазгыять Удмуртия президенты Александр Волковка җиткерелде. Ул үз фикерен ассызыклап, гимназияны быел ук икенче бинага күчерергә, аның җитәкчесе итеп башка бу ике уку йортына бәйле булмаган кандидатураны билгеләргә буйырды. Әмма бу эшкә әле дә нокта куелмады. Гимназия июнь азагында Ижау шәһәренең 38-нче мәктәп бинасына күчте, әмма күченү башкарыласы гамәлләрнең башыгына әле. Биредә эшнең иң кайнаган чагы. Гимназия һәм 38-нче мәктәпнең педагогларын, укучыларын, аларның ата-аналарын иң беренче чиратта берләштереп, бер гаилә итәсе бар. Әлегә бу мәсьәләдә киеренкелек чагыла. Берләштерелгән педагог педагоглар, яңа оқу йылына планнар белгілеу, ата-аналарның барлық сұрауларына жауап беру, шулай ук жай айларында класс бөлмәләрендә башкарыласы төзекләндерү эшләрен хәл итү һәм башка көн кодагында торган мәсьәләләрне шешү өчен киңәшмәгә җыелды. Анда Ижау шәһәр администрациясе җитәкчесенең урынбасары Александр Прозоров, мәгариф бүлеге башлыгы Валерий Шляфер дә бар иде. Тик стратегик планнар турында журналистларга тыңларга туры килмәде. Күрәсең, алар хакында киң җәмәгатьчелек белергә тиеш түгел икән. Шуңа да безнең залдан чыгып китүебезне таләп иттеләр. Күп тә үтмәде, киңәшмә залыннан ата-аналар да чыкты. 38-нче мәктәптә укучы балаларның әтиеннәре гимназияның бу бинада булуына каршылыкларын, ата-аналарның яшәү дәрәҗәсе уртача булуын, шуңа өстәмә белем бирү өчен тагын 350 сум акча таба алмаячак дип дәлилләде. Шул ук вакытта икенчеләре балалары ныклы белем алуларына инана. Ә гимназиядә укучы ата-аналар элек ныклы тирән белем бирүләрен, хәзер уку сыйфаты югалмасмы, балаларны тәртибе шулай ук ныклы контрольдә тоталармы дип борчыла. Сүз Камил һәм Рәмилә Минегариевларга.
Мин 3 бала укый идем татар гимназиясендә. 2-нче класста хәзер күчте, 4-тә уңга күчте дип бер кыз. Уку, без канагать булдык.
Безнең балалар анда көн буе торалар. Безнең өчен ул бик әйбәт, чөнки без уйламыйбыз, бала куа чыкты микән, куа бара микән. Без беләбез, ул мәктәптә, кружокта йөри, дәресләр уздыра. Прогулкада йөри укучылар белән. Менә шунсы безгә безнең өчен бик әйбәт. Аннары 2 тапкыр охшаталар көнгә.
Монда хәзер сезнең нинди таләпләр? Нәрсә телисез?
Гимназияга наработаларны?
Монда алырга.
Монда алып килергә.
Конечно, инде без монда үзебезнең директор белән күчәрбез дигән идек. Чөнки ул 11 ел эшләп гимназияда белә ничек эшләргә.
Ни өчен
булганда? Бу директорыбыз нигә каршы сез аның өчен? Аны беләсезме?
Без аны белмибез. Без аны менә беренче тапкыр күрәбез. Эшенә күреп карыйбыз. Монда күчәя башлагач, директор против булды. Кеш, конечно, безнең монда күчәсе дә килмәде бер заман. Бу мәктәптән бик әйбәт мәктәпне ясап була. Теләк булса.
Лилия Закировның ике улы гимназиядә укый. Бәхәс килеп тугач, аларны икенче мәктәпкә күчерү турында сүз кузгалтып караганнар иде. Әмма уллары икесе дә укуларын гимназиядә дәвам итәргә дигән фикердә. Тик әниләре киләчәктә уку процессы ничек оештырылыр дип борчыла.
Әни буларак мин борчылам, чөнки хәзер безнең улысы 11-нче класста, 11-нче класс инде бигрәк тә җаваплы класс, әлбәттә югары уку йортларында кертәсе килә. Ул зданиедән түгел, тирән белү менә гимназия безнең һәр вакытта менә результатлар, егер результатлары да һәр вакыт югары булды. Бирегә килгәч менә бу тирән белү сойыкмасмы? Менә шушы мине борчый бүгенге көндә.
Динара Камалетдинованың кызы 1-нче сыйныфка укырга керә. Ул 1-нче сыйныф өчен бирелгән бүлмәдән канәгатьсез булуын белдерде. Бүлмә җайсыз, кыш көннәрендә анда аеруча салкын булачак. Шуңа да башка бүлмә сыйлар.
Мы оказались на первом этаже, на самом проходном месте, возле гардероба и возле мастерских. Это нас не устроило.
Гимназия укучыларына бирелгән бүлмәләрдә төзекләндерү эшләрен башкару өчен күп көч һәм финанслар таләп ителәчәк. Мәсәлән, булачак эстетика һәм музыка классы куркыныч хәлдә. Балаларга матурлык дөньяны коткарачагын күңелләренә, йөрәкләренә сеңдерү, матур булмаган бүлмәдә сөйләү, әлбәттә, урынсыз, дип уртаклашты Гөлирә Ганиева. Татар теле бүлмәсендә тиешле дәрәҗәгә җиткерү өчен күп чыгымнар кирәк булачак. Ремонт эшләренә шәһәр бюджетыннан 800 мең сум акча биреләчәк. Аның 500 меңе хәзер, 300 меңе 3-нче кварталда уку йорты хисабына күчереләчәк. Күп бүлмәләрдә шуннан да косметик ремонт белән генә кутылып булмаячак. Ә менә татар теле укытучысы Лариса Маратовага бәхет елмайган. Ул укытачак бүлмә яхшырак сакланган. Укытучы үз классында әти-әниләренең матди һәм кул кеше ярдәмендә ремонт эшләрен башкарган инде.
Класста ремонт ясап затаналар белән.
Гимназиядә балаларга өстәмә белем бирүдә җайга салынуын, укучыларның тәртипләре дә ныклы контрольдә тотылуын, тискәре йогынтыларга бирешмәс өчен чаралар күрелүен исәпкә алды ата-аналар.
Иң мөһиме анда порядок безнең. Гимназиядә күпме балаларга карап, илтеп апатып, бер бала тартмайды.
Сөйләшү дә икенче төрле. Менә ансын да югалтасыбыз килми.
Укытучылар арасында да төрле фикерләр бар. Ә шулай да эш уңай булуына ашана Лариса Маратова.
Безнең гимназия димәк 38-нче мәктәптә күчте. Билгеле, һәрбер яңалык башта кешене куркытып, ләкин һәр нәрсәне нәрсәгә юрарга, яхшыга юрарга кирәк. Беренче авырлыклар кутып калса да, киләчәктә бөтен нәрсә яхшы булыр дип өметләнәбез.
Шулай да әлеге гимназия проблемалары хәл ителде дип әйтергә иртә. Аның җитәкчесе дә бу вазифаны вакытлыча башкара. Ул элеккеге 38-нче мәктәп директоры Әлфия Багаудинова, диде Ижевск шәһәр администрациясе җитәкчесе урынбасары Александр Прозоров.
Здесь исполняющий обязанности данной гимназии.
Александр Прозоров сүзләренчә, бу уку учреждениесен районда гына түгел, хәтта республика күләмендә иң яхшылар сафына бастыру мөһим бурычларның берсе. Ә моның өчен бик күп тырышасы бар. Исегезгә төшерәм, гимназия миллион сумлык, ә берничә укытучы 100 мең сумлык грантлы яулаучылар. Шушы ирешелгән уңышларның дәрәҗәсен төшермичә, тагын да югары биеклекләр яулау берләштерелгән уку йортының максаты.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ярышында Азатлык радиосын тыңлагыз.
Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта бүген Иттифак төркеме. Аларның җырлары татар эстрадасына яңалык алып килде. Соңгы вакытта алар югалып торды. Ә яшьләр шушы арада югары уку йорты университетны тамамлаган, яңа тормышка планнар кырып йөргән. Иттифак төркемен Казан студиясенә Кызган табаны алып баручы Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Мәдәни радио тыңлаучылар, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруы менә инде бу атнада да үз эшен дәвам итә. Аллага шөкер килеп җиттек. Аллага шөкер менә студиядә утырабыз. Шундый бер сорау килеп ирешкән иде сездән, тыңлаучылардан. Иттифак төркеме кая икән, ул нишләп күренми икән? Тегендә монда гына әзмәз генә күренеп китәләр. Ә бит алар кая вакыт шундый кызык-кызык темплар белән альбомнар чыгарганнар, чыгышлары булган иде, дискотекада дигән сораулар килде. Һәм шул сорауларны истә тотып, без Иттифак төркеме белән элемтәгә чыктык. Бүген бездә студиядә кунакта Ильяс Гафаров, Иттифак төркеменең төп баручысы. Ильяс, менә шуннан да кайбер вакыт шундый сорау тура, каясың безнең Иттифак төркеме ялдам әле? Сүз уңаеннан шулай ук сине үткән туган көн белән котлап китәсе килә. Шуңа да синең туган көнең үтте.
Сәлам Рөстәм, рәхмәт сиңа. Безнең чыгышлар узып тора, ләкин соңгы вакытта диплом яклау эшләре белән бик мәшгуль идек, шуңа күрә май аенда, июнь аенда чыгышларны туктатып тордык. Шулай ук һәр беребезнең шәхси тормышында да үзгәрешләр булды. Яңа альбомны яздыруны әле башлап кына җибәрдек. Университетны бетергәч инде һәрбер кеше эш урынын эзли.
Эшләп торасыз барыгызда.
Әйе, барыбыз да хәзер никтер карьера сукмакларыннан атлап китте, Аллага шөкер.
Ә менә аерым алганда, менә син безнең аерым бер сайтта эшлисең, үзем турында таныштырып китерсең инде. Төркемнең башка кешеләре каялардан эшлисең, алар бөтенесе дә укып бетердеме быел?
Без Альбина белән укып бетердек. Назимга әле тагы ел ярым калды, ләкин ул да инде эшли башлады. Ул бит безнең мигмар, архитектор, проектировка белән шөгыльләнә торган шәркатта эшли. Мин үзем бер порталның баш мөхәррире.
Порталны әйтсәң дә ярый монда.
GoPatro дигән исемләнгән портал. Ул Казанның төнге тормышы турында, музыкантлар турында, кичәләр, күргәзмәләр, мастер-класслар. Гомумән, күңел ачу белән бәйләнгән бөтен
яшьләр аудиториясына каралган сайт инде, әйме?
Әйе, тулысы белән яшьләргә каралган.
Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Безнең төркем ничек үзгәрмәгәндер, яңартулар, үзгәрешләр кичермәгәндер бит.
Юк, шул ук кешеләр һәм шул ук юнәлештә эшләп барабыз. Соңгы вакытта яңа музыкантлар белән элемтәгә кердек, алар белән бик уңышлы гына хезмәттәшлек итәбез.
Элеккеләре белән?
Элеккеләре дә калды, әлбәттә. Сан ягыннан бары тик үсә генә бара безнең төркем белән хезмәттәшлек итә торган кешеләр саны.
Беренче альбом булды, хәзер тема, идея шул ук калдымы? Үзгәрмәдегезме? Чөнки бит инде сездән соң менә хәзер беренче төркем килеп чыкты да. Син аларны карап барасың икән?
Әйе, карап барам. Әлбәттә, без урында тормыйбыз, бездә үзгәрәбез. Темалар, бәлки, кайбер яңгыраш буенча әзрәк безгә булыр, ләкин иҗат принциплары шул калды. Тере яңгыраш, үз фикерләрне генә әйтү, сүзләр һәм музыканы үзлектән язу, ахыр чиктә чыккан продуктны да үз кулдан чыгару.
Бездән качып булмас, тутатулы пак сине коткара алмас. Тутан күтәреп, сүз белән кыйкасым, үрәтмә әле безне яшәргә абзый. Кат башың белән сандугачны хурлысаң, үзең шибешләреңнән җырлары нурлысаң. Бугыма кирәкме син, продюсер долбын, көлкегә кала күрмә, бизнесмен абы.
Ел ахырларын альбом булырга мөмкинме?
Әгәр дә без барсында үзебез теләгәнчә башкарып чыгара алсак, бәлки кыз башына да өлгертербез. Ләкин тормышта төрле хәлләр була. Кача китеп торырга да туры килә, менә күптән түгел генә Финляндиягә дә чакырдылар. Аңа хәтле эшнең бер өлешен башкарып бетерсәк әйбәт булыр иде дип саныйм.
Клип берәү генә бит әлеме, ялгызлык җырына идеме?
Клиплар икәү, ялгызлык һәм бәлки.
Башка дөньяда, әйе, аңлыйм барысын. Зур акчалар, зур кешеләр, зур максатлар дөньясы. Сине йолдыз булырга, яратылган.
болган бу дилер. Эмин сол жылдызга гашык болган тагын бир жүрөк. Дүйнөлөрүн тузуру миңа турмай бир нибе. Эмме сени ушуратсам, куркам телем дирге. Уйлысыңдыр я худай, коям гына айтале. Килеп түштү башыма бу интернет жүлөрү. Күнү бою утура, усанагы артымда. Ойга айтерим кенке, оламыз ким кулуна. Бүтөн халим калмады, бу турмушка шыдарлык. Бүлөк болсун әле сиңа биздин бахыт жырлары. Мен бахытлы гымырге, чексиз гашык бир егет. Үсә казан үсәм мин, йолдызларга үрелеп. Тек продюсер булгач, искә алырсың мине. Бир суылып та китәрмен, тимир аттымны җигеп. Я, бәлки, бәлки син мине күрмәссең. Әмма дә ләкин, бәлки сизәдерсең. Миңа кирәкми, дөньяның көмеш алтыны. Әмма үзең сорасаң, учларыңа салырмын. Мин әйтәм бәлки, бәлки син мине күрмәссең.
Алар икесе дә 2007 елның җәенә төшерелгән. Күскенә алар инде әзер булганнар әйбез аларны күрсәтеп тә карадык.
Һәм шактый уңышлы клиплар дип әйтергә кирәгме?
Ул клипларны төшергән кешеләр санына карасаң, бәлки уңышлы дип әйтергә була, чөнки ялгызлыкны мәсәлән 3 кеше төшерде, бәлки 1.5 кеше төшерде. Чөнки бер кеше операторда, монтажерда булгач, без аңа әлбәттә булышып тордык, ләкин бәлки клипның мәсәлән режиссерына һәм операторына бик каты эшләргә туры килде. Минемчә, бер үзеңә я 3 кешегә клип төшерү бары бер авыр, клип төшерү өчен зур бер төркем булырга тиеш. Ала берсә менә бөтен иң уңышлы җырларны яздырып тергәч, алар белән яңадан элемтәгә чыгып, берәр нәрсә ясап карарбыз дип уйлыйм.
Әмма Ильяс, хәзер үзеңә шәхсән кайтканда син башкаларны әйтеп чыктың, кемдер укый дидең, кемдер кияүгә чыктык, кемдер китапханада эшли. Менә син GoParty-дә эшлисең һәм инде үзеңдәдер күпмедер шәхси тормышында инде үзгәрешләр булдымы? Менә мәсәлән, диплом алдың әйме?
Әйе, диплом алу инде.
Синең тулышынча әйт, аны кайсы университет диде ул?
Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетының дипломы ул, минемчә, шин зур бер казаныш, зур адым. Ул дипломны алуга бик шатмын. Хәзер инде остазларның йөзләрен кызартмаска тырышырбыз. 5 ел дәвамында алган белемнәрне дөрес итеп кулланырга тырышырбыз. Кызганычка каршы, хәзерге вакытта менә мин эшләгән портал ул рус теленә генә бара. Әгәр дә бу өлкә татар телле матбугат чараларына кызык булса, аны татар теленә дә эшләргә була, тәрҗемә итеп кенә түгел, ә яңадан яңа оригиналь материал әзерләп була. Хәзерге вакытта без, мәсәлән, рус телендә портал җирлегендә Казан клубларының тарихын язабыз. Инде аны 3 өлешкә бүлдек. 3-нчесен менә бу көннәрдә әзерләп киләбез. Бәлки татар телендә дә шуңа охшаш берәр проект әзерләргә алынырлар. Мен калса ул бик
кызыклы
һәм файдалы булыр.
Хәзер инде син эшең турында сөйләп башладың. Әмма син үзең дә өйләнмәгәнсең бит, инде Казанда гына каласыңмы, күченергә андый планнар юкмы?
Әлегә юк, чөнки берәү дә әле беркая да чакырмады. Мендә өйләнмәгән хәзерге вакытта менә эшләр кызып кына китте. Шуңа күрә бүтән вакытымны, бүтән кешеләремне шу эшкә юнәлтәм, эшкә һәм иҗатка, әлбәттә.
Менә эш турында әйтеп китим дә, бик кызыксындырып, ул сайт күпме кешегә ия, кыш көне күпме кеше карый, аны хәзер күпме кеше карый. Гомумән бүтән Казанның бүтән дискәтүкләрен, концерт шауларын ул үз эченә аламы?
Элек ул сайт бары тик клуб тормышын гына яктырткан иде. Хәзерге вакытта инде без клублардан тыш яшьләргә кызыклы булган концертлар, төрле тамашалар, мастер-класслар турында да язарга тырышабыз. Ул сайт инде 4 ел дәвамында эшләп килә. 3 тапкыр үзенең дизайнын үзгәртте. Хәзерге вакытта ул 3 юнәлештә эшли. Беренчесе киләчәк тамашалар афишасы һәм тамашалар турында тулы һәм төгәл информация, мәгълүмат. Икенче юнәлеш ул узган тамашалардан фоторепортажлар һәм 3-нче юнәлеш ул инде мәгълүмати юнәлеш, кызыклы музыкантлар, диджейлар, кешеләр, оештыручылар һәм кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр, алар исеменнән көндәлекләр алып бару, чөнки менә интернетта блог, ягъни көндәлек алып бару бик таралган һәм безнең портал җирлегендә төрле диджейлар, сәнгать өлкәсендә эшли торган персоналларга блог алып барын тәкъдим иттек һәм инде бер 10-15 кешеләр һәм төрле проектлар бездә үзләренең көндәлекләрен алып бара.
Ильясга бик зур рәхмәт, бездә бүген кунакта булды Иттифакты кемнең әйдәп барышысы Ильяс Гафаров. Инде ул менә зур бер интернет порталда эшли, гомумән яшьләр тормышы белән бик нык таныш. Шуңа күрә әле без аны киләчәктә дә шушы студиядә көтеп калабыз кунакка.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Біздің интернеттағы сахифаға да кірмей қолмағыз, құрметлі тыңдаушылар. Петрау байрамы турында сөйледік. Крашындардың милли киімдері, олардағы тәңкәләрне біздің сахифада рәсімдер галереясында көре аларсыз. Шулай ук шешек бәйләмнәре, крашын кызлары һәм әбиләре дә біздің рәсімнәр сахифасында бар. Рәхим итеп кергіз, біздің адрес ozatlik.org. Шулай ук бәхәсләшергә, фикер белдерергә теләүчеләргә дә мөмкинлек бар. Уйгырлар мәсьәләсе, аларның хәлесе, азатлык көрәше турында безнең форумда төрле фикерләр әйтелә. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.